Αμήν. Δεν θα έχουμε το slide σήμερα γιατί κάνει κόλπα πάλι αυτό το πράγμα. Οπότε, αλληλούια δόξα. Ο Θεός είναι καλός. Τα τελευταία νέα που έχω. Κάνω μια σειρά με κηρύγματα στην Αθήνα που τα ονόμασα κάτι που λέγεται κάλεσμα. Κάλεσμα. Πες κάλεσμα. Κάλεσμα. Αμήν. Και θα πάμε στον Μάρκο σήμερα μαζί. Μια σπουδαία λέξη το κάλεσμα. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι από τον Θεό. Πάλι δεν είπατε αμήν. Δεν πειράζει. Οι διακοπές σας έχουν αποτιμήσει εντελώς. Δόξα Κύριε. Μάρκος 1:1-8 μιλάει για τον J.B. John the Baptist. Ναι, δεν είναι ουίσκι. Αμήν. Η αρχή του Ευαγγελίου κατά Μάρκον 1:1-8 του Ιησού Χριστού του Υιού του Θεού, καθώς είναι και γραμμένο στους προφήτες, δες εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική μου παρουσία, που θα ετοιμάσει τον δρόμο σου μπροστά σου. Φωνή κάποιου που βροντοφωνάζει μέσα στην έρημο. Ετοιμάστε τον δρόμο του Κυρίου, κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Ο Ιωάννης εμφανίστηκε βαφτίζοντας στην έρημο και κηρύττοντας βάφτισμα μετανοίας προς άφεση αμαρτιών. Και έβγαιναν προς αυτόν ολόκληρη η περιοχή της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες, και όλοι βαφτίζονταν από αυτόν μέσα στον ποταμό Ιορδάνη, αφού ομολογούσαν έκφωνα τις αμαρτίες τους. Δηλαδή δυνατά. Εγώ έκανα έτσι, εγώ έκλεψα, εγώ σκότωσα, εγώ έβρισα. Και ο Ιωάννης ήταν ντυμένος με τρίχες από καμήλα και είχε μια ζώνη δερμάτινη γύρω από την μέση του, τρώγοντας δε ακρίδες και μέλι από άγριες μέλισσες. Και κήρυξε λέγοντας: πίσω από μέναν έρχεται ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος σκύβοντας να λύσω το λουρίν από τα υποδήματά του. Εγώ μέσα σας βάφτισα με νερό, αυτός όμως σας βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα, Πνεύμα Άγιο. Αυτό λοιπόν που διαβάσαμε σε αυτά τα 8-9 εδάφια είναι ότι είναι το κάλεσμα του Ιωάννη. Περιγράφει το κάλεσμα ενός ανθρώπου που λεγόταν Ιωάννης. Ήταν καλεσμένος από την κοιλιά της μάνας του, ξέρετε την ιστορία. Δεν φοβόταν κανένα. Κατά κάποιον τρόπο δεν φοβόταν κανένα. Μάλιστα δεν νοιάζονταν πως τον σχολιάζαν και ξέρετε ότι έχασε το κεφάλι του για τον τρόπο που κήρυξε. Αλλά δεν νοιάζονταν, δεν φοβόταν, δεν τον κράταγε τίποτα για να πει αυτά που έπρεπε να πει. Ήταν ένας τολμηρός κήρυκας, θα έλεγαμε. Ένας άνθρωπος που πήγαινε ενάντια στο ρεύμα της εποχής. Και ο Χριστός είχε μεγάλη ιδέα για τον Ιωάννη. Δεν είπε, ξέρεις, και αυτός ο άσοφος ο άνθρωπος πήγαινε και φάνε το κεφάλι του, ας πούμε. Είπε, δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη, είπε. Ναι, πέρα στη βασιλεία του Θεού και τα λοιπά, είπε, αλλά μέσα με τα όρια τα κοσμικά και με το χαρακτηρισμό που του έδωσε ο Χριστός ήταν ότι ο Ιωάννης δεν υπήρχε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Δεν σηκώθηκε μεγαλύτερος άνθρωπος από τον Ιωάννη. Και δεν το είπε για τον Αβραάμ δεν είπε κάτι παρόμοιο. Είπε παρόμοια πράγματα για άλλους ανθρώπους, ο Μωυσής, τον όνομα συμφίλων του κτλ. Αλλά για τον Ιωάννη είπε δεν υπάρχει ανώτερος από αυτόν τον άνθρωπο. Διότι δεν κολλούσε, δεν κόλλαγε πουθενά. Ό,τι ήταν να πει, το έλεγε. Κάτσε να σας πει αμήν. Δεν θέλουμε Ιωάννηδες εδώ μέσα. Μην ξεκινήσετε τώρα και γίνετε Ιωάννη. Δεν σε εγκάλεσε κανένας ο Θεός να είναι Ιωάννης. Δεν θα υπάρξει άλλος Ιωάννης Βαπτιστής. Ήταν μοναδικός. Είπα, ήταν μοναδικός. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ιωάννης σχολιαζόταν σαν παράξενος. Γιατί, ό,τι το ανθρώπινο μυαλό δεν καταλαβαίνει, το κατατάσσει μέσα στα παράξενα. Άμα έρθει κάποιος εδώ και μας ακούσει να γλωσσολαλούμε, είμαστε παράξενοι. Έρχονται και δεν βλέπουν εικονοστάση, είμαστε παράξενοι. Βλέπουν όργανα, είμαστε παράξενοι. Ότι δεν καταλαβαίνει το ανθρώπινο μυαλό, το κατατάσσει μέσα στα παράξενα. Δεν σημαίνει ότι είναι παράξενο, αλλά έχουμε μεγαλώσει με κάποια πρότυπα, με κάποια στερεότυπα και χτίζουμε μέσα μας στερεότυπα ανθρώπων, στερεότυπα χώρων, στερεότυπα δουλειάς, στερεότυπα αφεντικού, στερεότυπα υπαλλήλου, στερεότυπα. Έχουμε πολλά στερεότυπα στη ζωή μας και όταν αυτά δεν ταιριάζουν με τα δικά μας, είναι παράξενα. Έτσι σκέφτεται το ανθρώπινο μυαλό. Και αυτός ο άνθρωπος, όπως σας τον περιέγραψε εδώ, ήταν μέσα στα παράξενα. Στην ουσία δεν ήταν παράξενος. Ο Ιωάννης δεν ήταν παράξενος. Ήταν φτιαγμένος ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Και αυτόν ίσως να σε βοηθήσει εσένα. Ότι και εσύ είσαι φτιαγμένος με τον τρόπο που είσαι. Αμήν. Είμαστε φτιαγμένοι με τον τρόπο που είμαστε φτιαγμένοι. Κάποιος σας πει αμήν. Και ο Θεός τον έφτιαξε έτσι τον Ιωάννη. Ήταν μοναδικός. Μοναδικός. Πες μοναδικός. Δηλαδή κάτι που μπορείς να ταυτιστείς γιατί και εσύ είσαι μοναδικός. Πες είμαι μοναδικός. Πες ο διπλανός μου επίσης είναι μοναδικός. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι επειδή είμαι μοναδικός, όλοι πρέπει να τρέξουν να με προσκυνήσουν, αλλά ξεχνούμε ότι και ο διπλανός είναι μοναδικός. Η μοναδικότητα δεν είναι η έμφαση να είναι πάνω μας, αλλά να καταλάβουμε επίσης ότι και οι άλλοι είναι μοναδικοί. Δηλαδή, πολλές φορές επειδή είμαι μοναδικός, έχω απαιτήσεις από τους άλλους να κάνουν πράγματα με τον δικό μου τρόπο, διότι είμαι μοναδικός, είμαι ιεριόριθμος. Εγώ έτσι καταλαβαίνω τα πράγματα. Ναι, αλλά και ο άλλος που είναι μοναδικός για να σου πω ένα πράγμα και δεν θα τα βρίσκεται στον αιώνα. Μοναδικός. Άρα, είστε δύο άτομα μέσα στην οικογένεια, είστε δύο μοναδικοί. Είστε τέσσερις, είστε τέσσερις μοναδικοί. Είστε 100 μέσα σε μια εκκλησία, είστε 100 μοναδικοί. Δεν είστε ήδη. Μην ακούτε. Είναι πρόκληση να ζεις με μοναδικούς ανθρώπους. Διότι δεν, να σας πω, τι σημαίνει μοναδικός, σημαίνει δεν υπάρχει φόρμουλα. Έχουμε κάνει φόρμουλες. Αυτό ήδη η συμπεριφορά πρέπει, έχει φόρμουλα. Η λύση, η φόρμουλα είναι αυτή. Εάν δεν, μπορεί να είναι με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά με αυτόν είναι άλλη φόρμουλα. Με σέναν το πράγμα μπορεί να δουλεύει έτσι. Πας στο γιατρό και σου λέει ο γιατρός, πάρε αυτόν το χάπι. Έρχεσαι πίσω, γιατρέ δεν έκανε. Ξέρεις, δεν κάνει για όλους, θα σου δώσουμε έναν άλλον εσένα. Ούτε η ψυχολογία μας, ούτε η χημεία μας, ούτε ο τρόπος σκέψης μας, ούτε η ιδιοσυγκρασία μας, ούτε η ψυχοσύνθεση μας. Τίποτε από αυτά δεν μοιάζουν. Είναι όλα μοναδικά. Μπορεί να φαίνεται εξωτερικά ότι κάνουμε τα ίδια πράγματα. Περπατάμε, όλοι περπατάμε. Όλοι τρέχουμε, όλοι τρώμε, όλοι κάνουμε κινήσεις με τα χέρια μας. Όλοι χαμογελάμε, όλοι κλαίμε, όλοι έχουμε έτσι, όλοι έχουμε αλλιώς. Και φαίνονται κάποια πράγματα εξωτερικά, αλλά τίποτα δεν είναι το ίδιο. Είσαι μοναδικός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν μοναδικός. Αυτή η σκέψη θα σε βοηθήσει, νομίζω. Στη σχέση σου και παραπάνω με τον εαυτό σου. Οι πολλοί δεν δέχονται ότι είναι μοναδική. Η λέξη μοναδικός είναι θετική λέξη. Κάποιος σας πει αμήν. Είπα η λέξη μοναδικός είναι θετική λέξη. Αμήν. Αμήν. Παρένθεση. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Ζούμε με μοναδικούς ανθρώπους γύρω μας. Και όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται μοναδική προσέγγιση. Το έχω πει πάρα πολλές φορές στους γονείς. Έχεις δύο παιδιά, έχεις τρία. Μην κάνεις πειθαρχία στα τρία παιδιά με τον ίδιο τρόπο που έκανες το πρώτο παιδί. Το δεύτερο παιδί θέλει άλλη μοναδική μεταχείριση. Το τρίτο παιδί θέλει άλλη μοναδική μεταχείριση. Δεν σημαίνει ότι επειδή οι αρχές είναι όλα τα παιδιά να υπακούν στους γονείς είναι ή σίγουρα. Αυτό το πράγμα είναι σίγουρο για όλα τα παιδιά πρέπει να υπακούν. Αλλά η προσέγγιση για να μάθει το κάθε παιδί να υπακούει είναι διαφορετική. Εκείνη που χάνουμε το. Που δεν έχουμε σωστή αντίληψη γιατί το να υπακούν, ναι, αυτό το πράγμα είναι σωστό. Το να σέβεται, ναι, είναι σωστό. Αλλά πώς θα κάνεις το κάθε παιδί να σε σεβαστεί, πώς θα βοηθήσεις κάθε παιδί να σε σεβαστεί, πώς θα βοηθήσεις κάθε παιδί να σε υπακούσει με στην ίδια οικογένεια, η προσέγγιση σου δεν θα είναι ποτέ ήδη γιατί έχεις ένα μοναδικό παιδί μπροστά σου και καλείσαι να καταλάβεις αυτή τη μοναδικότητα, να την μελετήσεις, να την κάνεις επιστήμη τη μοναδικότητα του παιδιού σου για να καταλάβεις πώς θα ανταποκριθείς σε αυτό το παιδί και στις ανάγκες του. Με ακούτε σήμερα. Είστε εδώ. Αμήν. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο τα παιδιά, ο ποιμένας με τα πρόβατα. Τα πρόβατα μεταξύ τους. Ο άντρας με τη γυναίκα του, η γυναίκα με τα παιδιά της, τα παιδιά προς τον πατέρα και στη μητέρα. Δηλαδή επειδή τα παιδιά έχουν δύο γονείς, δεν είναι και οι δύο γονείς το ίδιο. Ο πατέρας πρέπει να του συμπεριφερθεί με άλλον τρόπο, της μάνας με άλλο. Γιατί, όχι γιατί απλώς είναι άντρας και γυναίκα, αλλά και ο άντρας και η γυναίκα ακόμα και εκείνοι έχουν εκτός τη διαφορετικότητα του φίλου, έχουν τη διαφορετικότητα του χαρακτήρου. Δεν υπάρχει χαρακτήρα, δεν υπάρχει άνθρωπος ο ίδιος με κάποιον άλλο. Με ακούτε σήμερα. Αμήν. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τη δική τους προσέγγιση. Γιατί είναι όλοι μοναδικοί. Είναι όλοι μοναδικοί. Πίσω από τη μοναδικότητα κρύβεται ένας μοναδικός σκοπός. Γι' αυτό είμαστε μοναδικοί. Διότι πίσω από την μοναδικότητα μας, πίσω από την τεχνολογία μας, πίσω από τα καλώδια μας, πίσω από τον εγκέφαλό μας, πίσω από τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που είμαστε φτιαγμένοι, ακόμα και η φάτσα μας. το σωματότυπο μας, όλα μας, από πίσω κρύβεται ένας ανώτερος σκοπός. Κάτι που λέγεται κάλεσμα. Κάτι που λέγεται κάλεσμα. Πίσω από όλα αυτά λοιπόν, τη μοναδικότητα αυτή που σας την έχω περιγράψει, κρύβεται το κάλεσμα μας. Με ακούτε? Αμήν. Δόξα. Θεός είναι καλός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λοιπόν φτιάχτηκε από τον Θεό για να κάνει αυτό που έκανε. Έτσι έπρεπε να το κάνει. Ντυμένος έτσι, με τέτοια φωνή, με να τρώει αυτά τα πράγματα που έτρωε, με το να ζει μες στις ερημιές, έτσι φτιάχτηκε από τον Θεό. Για τα τότε δεδομένα και για τα σήμερα ακόμα ήταν μες τους παράξενους. Αλλά οι άνθρωποι, επειδή ακόμα δεν ήταν μορφωμένοι, και σήμερα ακόμα οι άνθρωποι δεν είναι μορφωμένοι, το Ευαγγέλιο είναι το μεγαλύτερο μορφωτικό βιβλίο που βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτό και που μορφώνει τον κόσμο. Νομίζω ότι οι χριστιανοί είναι οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι στον κόσμο. Είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι η μοναδικότητα δεν είναι παραξενιά. Και ότι ο Θεός ήθελε ένα σαν και αυτόν. Ήθελε ένα σαν και σένα, διότι ήθελε έναν σκοπό που κρύβεται πίσω από αυτήν τη μοναδικότητα για να εκπληρώσει αυτόν τον σκοπό. Γιατί είσαι ένα μέρος του puzzle της όλης δημιουργίας. Κάτι θα κάνεις. Κάτι έχει να κάνει ο Θεός μαζί σου που θα έρθει να δέσει με κάποια άλλα πράγματα που άλλοι θα κάνουν και στο τέλος θα ολοκληρωθεί η εικόνα και θα γίνει το σχέδιο του Θεού. Hello. Αμήν. Φτιάχτηκε από τον Θεό για να κάνει αυτό που έπρεπε λοιπόν. Εφεσίους 2:10, να διαβάσουμε μερικά εδάφια να φρεσκάρουμε τη μνήμη μας. Εφεσίους 2:10. Αμήν. Είστε μαζί μου? Επειδή δικόν του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα. Τι ωραία, ε! Η μοναδικότητα δεν κρύβει κακά έργα από πίσω. Καλά έργα, πες καλά έργα. Που ο Θεός προετοίμασε. 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 Έκατσε, δούλεψε ο Θεός πριν να γεννηθείς. Προετοίμασε ο Θεός πράγματα για σένα. Μα εγώ δεν το δέχομαι. Δεν παίζει τι δέχεσαι και τι δεν δέχεσαι. Αν δέχεσαι τον λόγο του Θεού, προετοίμασε. Δεν το δέχεσαι, hard cheddar. Δεν σε κάνω εγώ να πιστέψεις πράγματα που. Αν είσαι άθεος, τι να σου κάνω. Να σε κάνω θεϊκόν τώρα, τι να σε κάνω. Σε κάνω πιστόν, τι να σε κάνω. Αλλά κατά τον λόγο που εγώ κηρύττω και που πιστεύω ότι αυτό το Ευαγγέλιο είναι το σωστό, ο Θεός προετοίμασε. Πριν να μπει με την κοιλιά τη μάνα σου, είχε πράγματα προετοιμασμένα που θα μπαιναν πάνω στο δικό σου το καλούπι. Ναι. Αμήν. Και θα είχαν σχέδια καλά, καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Αμήν. Αμήν. Άμα πάμε στην Αλφα Πέτρου. Πάμε μαζί μου στην Αλφα Πέτρου. Μείνετε μαζί μου σήμερα. Θα τελειώσουμε με τη χάρη του Θεού, αλλά ακόμα αργούμε. Δόξα. Γιατί θέλω να καταλάβετε αυτό το μήνυμα σήμερα. Είναι από τον Κύριο. Λέει εδώ. Και κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα. Κάθε ένας ανάλογα με το χάρισμα που πήρε. Άρα θεωρεί ότι μιλάς στην Εκκλησία ο Πέτρος. Οι επιστολές είναι γραμμένες προς την Εκκλησία. Άρα ο κάθε ένας που πήρε ανάλογα το χάρισμα που πήρε, να υπηρετείται ο ένας τον άλλο σύμφωνα με αυτόν το χάρισμα. Όχι με άλλο χάρισμα, με αυτόν που πήρατε. Θεωρεί ότι πήρατε κάποιο χάρισμα. Ως καλή οικονόμη της πολιδούς χάρης του Θεού, με άλλα λόγια, θεωρεί ότι εφόσον πήρες μες στη χάρη, πήρες χάρισμα, τι άλλο να πάρεις. Θεωρεί βέβαια ότι πρέπει να είσαι οικονόμος αυτής της χάρης. Δεν μπορείς να την πετάξεις αυτήν τη χάρη. Μέσα αυτήν τη χάρη υπάρχει ένα χάρισμα και αυτό το χάρισμα είναι προς υπηρεσία άλλων ανθρώπων. Και για να θεωρηθείς καλός οικονόμος πρέπει να το διατηρείς αυτό το χάρισμα. Και να το ενεργοποιείς και να το διαθέτεις στους ανθρώπους. Γιατί κάθε χάρισμα δεν είναι για σένα, είναι πάντα για άλλους. Δεν υπάρχει χάρισμα ή ταλέντο που να είναι για μένα. Το ταλέντο δόθηκε για να το απολαύσουν άλλοι. Το χάρισμα δόθηκε για να το απολαύσουν άλλοι, για να βοηθηθούν άλλοι, για να αγγιχτούν άλλες ζωές. Hello! Και λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Πέτρος, λέει, προσέξτε, λέει, να υπηρετείτε ο ένας τον άλλο. Είναι υπηρεσία το χάρισμα. Με ακούτε? Ο Θεός έχει φτιάξει λοιπόν τον κάθε έναν άνθρωπο με συγκεκριμένο τρόπο. Σε φτιαγμένο με συγκεκριμένο τρόπο. Ο Θεός προετοιμάζει κάθε άνθρωπο πριν ακόμα γεννηθεί για αυτόν που θα τον καλέσει. Και κάλεσμα ο κάθε άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος, δεν μου το βγάζετε από το μυαλό, το κηρύττω αυτό το πράγμα θα αποδειχτεί στην πορεία και ήδη αποδεικνύεται σε μερικούς, αλλά θα αποδειχτεί στην πορεία γιατί πού κολλάμε, κολλάμε στην πίστη. Δεν κολλάμε ότι ο κήρυκας έχει λάθος υπό την έννοια ότι εντάξει, αν κήρυττω από το Κοράνι θα είχα λάθος, αν κήρυττω από άλλα βιβλία θα είχα λάθος, αλλά κήρυττω από το λόγο του Θεού δεν λέω κάτι που δεν λέει ο λόγος σήμερα. Είναι σωστό αυτό που λέω. Η δική σου διαφορετική άποψη δεν κάνει λάθος τον Θεό. Μπορεί να έχει την άποψή σου, αλλά ο Θεός έχει αυτή την άποψη. Σε καλεσμένο. Έχει χάρισμα, έχει δώρο από τον Θεό με στη χάρη. Και αυτή τη χάρη δεν δικαιούσε να την πετάξει. Πρέπει να είσαι οικονόμο. Η χάρη μπορεί και να πεταχτεί. Ξέρετε, πολλοί πετούν τη χάρη. Πώς την πετούν? Την πετούν διότι ζούμε στην κατάκριση. Ζουν ότι εγώ δεν είμαι κανένα. Ζουν ότι εγώ δεν έχω καλεσμα. Ζουν εγώ είμαι ένα άχρηστο. Τι κάνουν? Πέταξαν τη χάρη. Ξέρετε, η χάρη είναι όπω τη δύναμη που σάλαμε. There is power in the name of Jesus to break every chain. Είναι there is grace in the name of Jesus. Αλληλούια. In Jesus υπάρχει χάρη μες στον Χριστό, αλλά και αυτή μπορεί να επιλέξει να την πετάξει. Πολλοί την πέταξαν τη χάρη. Του αρέσει ο νόμο. Εμεί όμω δεν είμαστε έτσι. Αμήν. Είστε εδώ. Αμήν. Ψαλμός 139, φοβερός ψαλμός, τον ξέρετε, θα σε υμνώ, ακούστε, ξεκινώ, ο ψαλμωδός, ο λατρευτής, ο άνθρωπος που γνωρίζεται ως λατρευτής ανά τους αιώνες, ο Δαβίδ, θα ψαλμωδώ, θα σε υμνώ, επειδή πλάστηκα με φοβερόν και θαυμάσιον τρόπο, δηλαδή χαιρόταν που ο Θεός τον έπλασε να είναι ο Δαβίδ. Δεν χαιρόταν για τον Σολομώντα τον πατέρα του, δεν χαιρόταν για, ξέρω, για κάποιον άλλο, για τον γιον του τον Σολομώντα, δεν χαιρόταν για τους αρχηγούς του. Χαίρομαι γιατί εγώ είμαι φτιαγμένος, εγώ είμαι φτιαγμένος. Το έχεις πει ποτέ στο Θεό ή το θεωρείς έτσι, ξέρεις, υπερηφάνεια και όχι από ενθουσιασμό να το καταλαβαίνεις, να το χωνεύεις. Έχω φτιαχτεί με θαυμαστόν τρόπο, ρε παιδί μου, κοίτα. Να κάθεσαι μπροστά στον καθένα και να λες, δόξα πατέρα, τι καλή είναι αυτά. Τι ομορφιά είναι αυτή. Τι ωραίος άνθρωπος είναι αυτός που βλέπω μέσα στον καθρέφτη. Τι ωραία πράγματα κάνει. Είμαι φτιαγμένος με ωραίον τρόπο γιατί ο δημιουργός μου με έφτιαξε έτσι. Ήθελε ένα σαν εμένα. Του έλειπα. Έλειπε αυτό το πράγμα και το ήθελε. Εντάξει, έφτιαξε τον Ρωμίνο, έφτιαξε τον Δημήτρη, έφτιαξε την Μαρία, έφτιαξε τον Γιάννη, έφτιαξε τον Σάββα, έφτιαξε τον Τίνο, έφτιαξε τον Δανιέλ. Αλλά ήθελε και ένα Σταύρο. Αλληλούια, ευχαριστώ κύριε, δεν με άφησε έξω. Μη ήθελε και εμένα μέσα στην εικόνα. Έχετε δει ποτέ καμιά φωτογραφία στον τοίχο και πάτε και ποιο ψάχνετε να βρείτε, βέβαια τον εαυτό σου. Πού είμαι? Και χαίρεσαι γιατί είδες τον εαυτό σου από την πρώτη φορά τον έβλεπες. Όταν είναι μια έτσι φωτογραφία, ξέρετε, ομαδική της εκκλησίας ή κάποιου σχολείου ή η φωτογραφία της αποφύτησης ή η φωτογραφία κάτι, ξέρω και είναι πολλοί κόσμος, πας και ψάχνεις και δεν ψάχνεις να βρεις κάποιον. Πού είμαι, πού είμαι, εδώ. Σαν ανόητα παιδάκια. Όμως ψάχνεις να βρεις το κεφαλάκι σου εκεί, που μπορεί να είναι και πολύ μικρό. Είσαι σπουδαίος για τον εαυτό σου. Και πρέπει να είσαι σπουδαίος για τον εαυτό σου. Γιατί ο Θεός σε θεωρεί σπουδαίο. Και ο Θεός δεν έφτιαξε μη σπουδαία πράγματα. Και είσαι σπουδαία πράγματα. Και αυτό δεν είσαι... Και τώρα ξέρω, χαίρεσαι για σένα, αλλά μπορείς να χαρίσεις και για τον διπλανό που λίγο έτσι δεν τα πάτε καλά. Εσύ και για εκείνο. Για διπλανό, για τον πίσω, για τον μπροστά. Ερώτηση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι σήμερα, δεν το ξέρετε, θα σας το πω, δεν αγαπούν τον εαυτό τους? Ξέρετε σε πόσους ανθρώπους δεν αρέσει αυτό που είναι? Δεν τους αρέσει. Και είναι αλήθεια ότι εντάξει, δεν λέω να μην κάνουμε δίαιτες, να μην προσέχουμε, να μην κάνουμε υγιεινή διατροφή, αλλά μια ζωή προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Δεν ησυχάζουμε με αυτό που είμαστε. Όλοι μας οι πάλι είναι να βελτιωθούμε. Γιατί? Δηλαδή όταν έχω μαύρα μαλλιά και τα βάψω ξανθά θα αγαπώ παραπάνω τον εαυτό μου. Δεν λέω μη βάψετε τα ξανθά. Λέω τώρα. Από πού πηγάζουν όλα αυτά τα πράγματα? Αυτός ο αγώνας να βελτιωθώ. Να βάλω δαχτυλίδια και στα πέντε δάχτυλα, ρε παιδί μου. Ας πούμε προχθές μιλούσαμε, είχαμε ένα μνέφημο εκεί και ήρθε στο σπίτι μας και λέει, πού έχει γυμναστήριο εδώ, θέλω να γυμναστώ. Ο καθένας, άντρας, γυναίκα, αναλόγως, όλοι προσπαθούμε να βελτιωθούμε. Να βελτιώσουμε, λέμε, την εικόνα μας. Να σπουδάσουμε, να βελτιώσουμε το image μας. Να βελτιώσουμε το self-esteem, τον τρόπο που νιώθουμε. Όλοι μας παλεύουμε να βελτιώσουμε. Τι? Δεν ήθελα σε κανένα λάθος. Είστε εδώ. Δεν μιλάτε σήμερα. Στην ουσία, δεν τους αρέσει αυτό που ο Θεός έφτιαξε. Στην ουσία, σκεφτείτε το. Στην ουσία δεν τους αρέσει αυτό που ο Θεός έφτιαξε. Ρωμαίους 9:21, πολύ σκληρό εδάφιο. Αλλά όμως είναι εκεί. Και πρέπει να το διαβάσω, δεν μπορούμε να το φύγουμε. Αλλά στα αλήθεια, ο άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ που αντιμιλάς στον Θεό? Μήπως το πλάσμα θα πεις αυτόν που τον έπλασε, γιατί με έπλασες έτσι? Ε, θα πας στον Θεό, γιατί με έπλασες έτσι? Δεν ντρέπεσαι, είναι αυτό το πράγμα που έφτιαξες. Μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο? Κόψε λίγο από τη μύτη, τα αυτιά μου είναι μεγάλα, τα φρύδια μου είναι τεράστια, μάλιστα μόνο ένα φρύδι διαθέτω. Καμιά τρίχα να βλαστήσει. Ε? Δεν αλλάζω τον μεταβολισμό μου. Έχω κάνει εκείνον το διάδρομο να κλάψει, αλλά δεν φεύγει κοιλιά. Αμή, θα σας πω τον πόνο μου τώρα. Με ακούτε? Δεν μπορείς να, κανένας από εμάς δεν μπορεί να ζητήσει από τον Θεό εξηγήσεις για το πώς μας έφτιαξε. Έτσι λέει ο λόγος του. Δεν μπορεί το πλάσμα να ρωτήσει γιατί με έπλασες έτσι, γιατί με έπλασες έτσι. Σταμάτα να διερωτάσαι γιατί σε έπλασαν έτσι και ψάξε να μάθεις ότι πίσω από τη μοναδικότητα σου υπάρχει ένα μοναδικό κάλεσμα. Δες τα πράγματα θετικά επιτέλους, άνθρωπε. Ε? Ο Ιωάννης ήταν μοναδικός. Με ακούτε? Ο Ιωάννης είχε κάλεσμα πριν ακόμα μπει μες στην κοιλιά. Θυμάστε την ιστορία. Ο Ιωάννης ήξερε επίσης ποιος είναι. Ο Ιωάννης ήξερε το κάλεσμα του. Αν πάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, για να δείτε πόσο καλά ήξερε ποιος ήταν, ακούστε. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννη. Όταν οι Ιουδαίοι από τα Ιεροσόλυμα έστειλαν ιερείς και λεβίτες για να το ρωτήσουν, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε και δεν αρνήθηκε. Και ομολόγησε και είπε, δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Με άλλα λόγια, ακούστε, φανταστείτε να κάνεις τον κόσμο να σκέφτεται, να υποψιάζεται ότι Χριστός, χρησμένος, Μεσσίας στα εβραϊκά, αυτόν τον ρωτούσαν, ότι δεν είμαι ο Μεσσίας. Δεν τους είπε, δεν είμαι ο αρχιερέας της συναγωγής που είναι τώρα ή του συνεδρίου που επικρατεί τώρα. Δεν είμαι, ας πούμε, ο τάδε. Δεν συγκρίθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας να πούμε, είμαι έναν βουλευτή της χώρας. Δεν είμαι ο τάδε. Με συγκρίνεται με τον τάδε, ας πούμε. Αλλά ακούστε, τον σύχιζαν με τον ίδιο τον Μεσσία. Όμως, ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν πολλοί Μεσσίες. Και στο Ισραήλ ειδικά έχουν σηκωθεί άνθρωποι οι οποίοι ονομάζαν τους, εγώ είμαι ο Μεσσίας. Και ανά την ιστορία άνθρωποι έχουν σηκωθεί και έχουν πει μεγάλα λόγια για τον εαυτόν τους. Είμαι ο τάδε προφήτης, είμαι ο τάδε, είμαι ο τάδε. Αυτός ο άνθρωπος εδώ δεν εκμεταλλεύεται των Θεών το κάλεσμα ή τις παρεξηγήσεις των ανθρώπων. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που όταν ο Θεός κάνει κάτι μέσα από αυτούς, αμέσως το κάνουν διακονία. Παραδείγματος χάρη, φανταστείτε τον Ανανία. Ο Ανανίας είναι στο σπίτι του ο καημένος και προσεύχεται. Και ξαφνικά ακούει φωνή από το Θεό και του λέει: ξεκίνα, πήγαινε στον δρόμο που λέγεται Ευθεία και βρες τον Παύλο. Είναι ένα που προσεύχεται και ψάχνει το Θεό και πήγαινε εκεί για να προσευχηθείς να ανοίξουν τα μάτια του, γιατί είχε τυφλωθεί, αν θυμάστε. Ε? Λέει, κύριε, πού να πάω τώρα, αυτός ο άνθρωπος έχει κακή αυτήν. Αν πάω εκεί πέρα, θα με σκοτώσει, γιατί αυτός έχει φήμη ότι σκοτώνει χριστιανούς. Λέει, πήγαινε γιατί έχω πράγματα για τον Παύλο. Ξεκινά λοιπόν, πάει, μπαίνει μέσα στο σπίτι του Παύλου, προσεύχεται για τον Παύλο, είναι στις πράξεις του Αποστόλου στο 16 νομίζω. Προσεύχεται για τον Παύλο, πέφτουν τα λέπια, φεύγει. Για τον Ανανία τι ξέρουμε? Τίποτε πριν και τίποτε μετά από τη ζωή του. Μετά δηλαδή δεν βγήκε Ανανίας Ministries, βρίσκουμε Αποστόλους. Δηλαδή, άμα κάνει ο Θεός κάτι, ας πούμε, να θεραπεύσει κάτι ο Θεός από μέσα, αμέσως διακονίες θεραπείας. Αν βγάλει κανένα δαιμόνιο, διακονίες δαιμονίων. Αν κάνει κάτι μαζί σου ο Θεός, το μόνο θαύμα που ήθελε να κάνει με τον Ανανία είναι να βρει έναν Παύλο. Δεν ήταν αρκετό, νομίζετε, να αλλάξει όλο τον κόσμο? Όμως πολλοί από εμάς, ξέρετε, ο Ιωάννης, εδώ φανερώνει την ταπεινοφροσύνη του Ιωάννη. Δεν είμαι ο Μεσσίας. Ηρεμήστε. Και παρακάτω και λέει, και τον ρώτησαν, τι είσαι, ο Ηλίας? Και πάλι ο Ηλίας, μεγάλος προφήτης. Δεν είμαι ούτε ο Ηλίας. Μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Ναι, είμαι ο Ηλίας. Γονατίστε. Διότι όλους μας πιάνει έναν τραλαλά όταν μας βάζουν σε θέσεις. Όλους μας πιάνει κάτι περίεργο όταν μπούμε ένα σκαλί πιο πάνω από τους άλλους. Η εξουσία παίζει περίεργα παιχνίδια μέσα στη ζωή μας. Παίζει παιχνίδια χειρότερα από ό,τι παίζουν τα λεφτά. Μας κλέβει την καρδιά μας η εξουσία. Όταν μας βάλουν να ηγηθούμε μπροστά, νομίζουμε ότι είμαστε το επίκεντρο της γης. Είμαστε το ομφαλός της γης. Ε? Αυτός όμως είπε, δεν είμαι ο Ηλίας. Ε? Και λέει, Απάντησε, του είπαμε, ποιος είσαι, για να δώσουμε την απάντηση σε αυτούς που μας έστειλε για τον εαυτό σου, αποκρίθηκε. Είμαι μια φωνή. Το κάλεσμα του ήταν να είναι μια φωνή. Ήταν απλόν, ωραίο, συγκεκριμένο, ξεκάθαρο. Δεν είμαι αυτό, ξέρετε, πολλοί από εμάς πρέπει να γράψουμε σελίδες και σελίδες για να περιγράψουμε το κάλεσμα μας. Είμαι μια φωνή. Διαρωτούμε αν θα τον δεχόντουσα σε κανένα πανεπιστήμιο, αν έγραφε, ας πούμε, τι είσαι, είμαι μια φωνή. Γράψε μας, σε παρακαλούμε, τι είναι η εμπειρία σου με το Θεό. Είμαι μια φωνή. Η εμπειρία μου είναι μόνο αυτή. Εγώ είμαι μια φωνή. Είμαι μια φωνή μέσα στην έρημο. Προηγούμενη εμπειρία, τα τελευταία, ξέρω εγώ, 6 μήνες, είμαι μια φωνή. Αυτή ήταν η εμπειρία του. Όμως σας πληροφορώ ότι είχε αυτός ο άνθρωπος τις περισσότερες και πιο μεγάλες αποκαλύψεις που μπορούσε να έχει άνθρωπος. Με πανεπιστήμιο, με θεολογικά, με σεμινάρια, με τίποτα. Μια φωνή. Ήξερε ποιος ήταν. Είναι πολύ σπουδαίο. Ξέρεις, όταν μάθεις ποιος είσαι, θα ηρεμήσεις. Θα ησυχάσεις. Ακόμα και αν είναι απλοϊκός, σε εισαγωγικά, ο τρόπος που περιγράφεις το κάλεσμά σου ή που ξέρεις το κάλεσμά σου, είναι μια φωνή, αυτό το πράγμα και μόνο θα βάλει πολλά πράγματα στη θέση τους μέσα στη ζωή σου. Θα ηρεμήσουν πάρα πολλά πράγματα και πολλοί άνθρωποι γύρω σου. Γιατί όλοι πάνε έτσι όταν σε δουν. Σκιάνε έναν τρέμουλο. Ε? Είστε εδώ. Αν κάποιος θέλει να είναι λοιπόν αποτελεσματικός, πρέπει πρώτα να γνωρίζει ότι είναι μοναδικός. Πρέπει να γνωρίζει ότι είναι καλεσμένος. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι καλεσμένος, αδερφέ, και τα λοιπά. Λάθος. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι από το Θεό. Τελεία. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι από το Θεό. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι από το Θεό. Πες αμήν. Thank you. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλεσμένοι από το Θεό. Ερώτηση. Τι είναι αυτό που μας κατοχυρώνει? Παραδείγματος χάρη, ποιος με κατοχυρώνει σαν ποιμένα? Με κατοχυρώνει ο τίτλος. Μου δώσαν τίτλο τώρα από το Υπουργείο. Ξέρω ποιον Υπουργείο. Εσωτερικών, ότι είμαι λειτουργός γάμων. Άντε, αλληλούια. Με ονόμασαν εδεσιμότητο. Αυτό με κατοχυρώνει. Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει εδεσιμότητος σήμερα. Με κατοχυρώνει αυτό, δηλαδή ότι η υπογραφή είναι της Υπουργού. Με κατοχυρώνει, νομίζετε, οποιαδήποτε υπογραφή οποιοδήποτε ανθρώπου. Σεβόμαστε την Υπουργό. Σεβόμαστε τους νόμους και τους κανονισμούς του κράτους. Τους σεβόμαστε, ναι. Και χρειάζεται κάποια στιγμή να είμαστε σύμφωνοι με αυτούς τους κανονισμούς και να κάνουμε πράγματα σωστά και ούτω καθεξής. Ναι, 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 ναι. Αλλά επί της ουσίας, η ερώτησή μου είναι επί της ουσίας. Ποιος με κατοχυρώνει ως ποιμένα? Ο τίτλος που μου έδωσε η Υπουργός, ή μήπως με κατοχυρώνουν οι σπουδές μου? Ή μήπως με κατοχυρώνει το κράτος? Μπορεί να είσαι σήμερα δημόσιος υπάλληλος, γιατί οι ιερείς, δεν ξέρω εδώ στην Κύπρο, αλλά στην Ελλάδα είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Πληρώνονται από το κράτος. Δεν υπονοώ κάτι για τους ιερείς, ευλογούμε τους ιερείς και δεν προσευχόμαστε για τους ιερείς, αλλά λέω τώρα, με κατοχυρώνει επί της ουσίας, γιατί πολλοί ιερείς είναι ιερείς γιατί θέλουν να είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Συγγνώμη που το λέω, αλλά πρέπει να το πούμε γι' αυτό. Και αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε μέρος, σε οποιοδήποτε θρησκεία, σε οποιοδήποτε σύστημα. Κάποιοι το κάνουν. Πολλοί είναι γιατροί γιατί θέλουν να βγάλουν λεφτά, όχι γιατί είναι γιατροί. Υπάρχουν γιατροί και γιατροί. Αμήν. Υπάρχουν δικηγόροι και δικηγόροι. Υπάρχουν πρόεδροι και πρόεδροι. Υπάρχουν ποιμένες και ποιμένες. Υπάρχουν απόστολοι και απόστολοι. Δεν είναι ο τίτλος, δεν είναι ένα σώμα που βρίσκεται και σε ανακηρύσσει κάτι. Επί της ουσίας, ποιος σε κατοχυρώνει? Το κάλεσμα σου. Το κάλεσμα σου. Αυτό σε κατοχυρώνει. Το κάλεσμα. Τίποτα από τα πιο πάνω. Ούτε τίτλος, ούτε σπουδές. Καλές είναι οι σπουδές, καλές είναι οι αναγνωρίσεις από το κράτος. Καλά, όλα είναι καλά. Αλλά αυτό που επί της ουσίας σε κατοχυρώνει, το κάλεσμα που ο Θεός έχει βάλει σε εσένα. Αυτό σε κατοχυρώνει. Αυτό που κατοχυρώνει τον κάθε άνθρωπο είναι το κάλεσμα που ο Θεός, πες ο Θεός, έχει βάλει στη ζωή του. Το κάλεσμα έχει να κάνει με ανθρώπους, το τονίζω ξανά. Το κάλεσμα. Ο Θεός σε καλεί σε ανθρώπους. Το κάλεσμα, μην το δούμε, είναι μέρος της μοναδικότητας μου και μένω εκεί. Και μένω ένας ατομικιστής και μένω ένας εγωιστής και συνέχεια υπερηφανεύομαι στο κάλεσμα μου. Είμαι ποιμένας, είμαι προφήτης, είμαι θεραπευτής, είμαι αυτό, είμαι το άλλο. Ό,τι και να είναι. Και τα καλέσματα, ξανά θέλω να τονίσω σε αυτήν την περίπτωση τώρα που το θυμάμαι, αλληλούια, ότι δεν είναι μόνο τα καλέσματα που είναι πάνω σε αυτήν την πλατφόρμα. Έχει καλέσματα και καλέσματα. Έχει καλέσματα. Εγώ τελευταίος θα ήμουν ευχαριστημένος μόνο, παρά πολλοί να λένε είναι προφήτες και απόστολοι και τα λεγά, να πάνε όλοι σπίτι τους, να είναι καλοί οικογενειάρχες, το έλεγα έτσι πραγματικά, να είναι καλοί οικογενειάρχες, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους αναλόγως του καλέσματος τους, εκεί έξω στον κόσμο, να μην ανακατεύονται πολύ πολύ μέσα στην εκκλησία γιατί μας κάνουν ζημιά, να είναι καλοί, να είναι σωστοί πατέρες, να είναι σωστές μάνες, να έχουν καλή ομολογία προς τον κόσμο, να βγάζουν τα λεφτάκια τους, να μας φέρνουν τα δέκατα και είμαι ευχαριστημένος. Τι γελάτε. Αυτό. Γιατί έχουμε γεμίσει υπερπληθυσμός αποστόλων. Έχει γεμίσει αποστόλους ο κόσμος. Και προφήτες και επιμένες και δεν ξέρουμε να τους βάλουμε πλέον. Και την έμα χάσω και τη δουλειά μου. Και πρέπει να μείνω ανταγωνιστικός. Ε? Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα καλέσματα δεν είναι μόνο η πενταπλή διακονία, δεν είναι μόνο οι διακονίες της μουσικής, δεν είναι μόνο οι διακονίες, θέλουμε ταξιφέτες, θέλουμε κτλ. Και το καθεξής, αλλά θα προτιμούσα λόγω τιμής οι άνθρωποι πρώτα να μάθουν να πηγαίνουν σπίτι τους, να μεγαλώνουν σωστά τα παιδιά τους, να ζουν σωστά τη ζωή τους, να κάνουν τη δουλίτσα τους που τους κάλεσε ο Θεός, που πρέπει να είναι το κάλεσμα τους, πρέπει να είναι σύμφωνο με το κάλεσμα τους, έτσι πιστεύω η δουλειά τους. Και πρέπει να ανακαλύψουν αυτό το κάλεσμα και οι γονείς πρέπει επίσης να κοιτάζουν να ανακαλύψουν τι είναι που τραβά αυτό το παιδί και αυτόν είναι το κάλεσμα του. Οι παλιοί ήξεραν και έβαζαν ονόματα από την αρχή, δεν ξέρω πόσο ο Θεός τους μιλούσε και έβαζαν ονόματα τα οποία ονόματα τους αντιπροσωπεύαν για όλη τους τη ζωή. Και το όνομα τους σήμαινε την προσωπικότητα τους. Αλλά πραγματικά θα το προτιμούσα οι άνθρωποι να ζουν σήμερα μπροστά στο μαχαλάν τους. Στη γειτονιά τους, και να είναι οι σωστοί πατέρες, οι σωστές μάνες, και να μεγαλώνουν τα παιδιά τους σωστά με σωστόν τρόπο, και να είναι παράδειγμα στη δουλειά τους, σωστοί άνθρωποι, σωστοί άντρες, σωστές γυναίκες, αμήν, και να ξέρουν οι άλλοι ποιος είσαι, να ξέρουν ότι είσαι χριστιανός, όχι φανατικά πράγματα και ιστορίες και θρησκόληπτα, αλλά να είσαι Κύριος που να προκαλείς ερωτήσεις της ουσίας, γιατί είσαι έτσι και πραγματικά, όχι να πηγαίνεις εκεί, ο Χριστός σώζει, αλλά να τους αφήνεις μόνοι. Ποιος είσαι εσύ τέλος πάντων, ρε κουμπάρε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε, θέλουμε και εμείς. Και θα προτιμούσα λοιπόν οι άνθρωποι να μέναν εκεί και να είναι ήσυχοι και τα λοιπά και να έρχονται την Κυριακή τους στην Εκκλησία να φέρουν τα δέκατα στις φορές τους και η Εκκλησία που είναι αρκετή πενταπλή διακονία να κάνει το έργο της διακονίας, να κάνει το έργο του Θεού. Αμήν. Κάποιος σας πει αμήν. Ούτε εκεί δεν έχουμε φτάσει στο αυτό το επίπεδο. Αμήν. Αν εσύ δεν λάβεις το κάλεσμά σου στα σοβαρά, οι άνθρωποι γύρω σου, πρόσεξε το αυτό, δεν θα λάβουν ποτέ. Και δεν υπερβάλλω. Ναι, ο Θεός θα σηκώσει άλλο. Το δικό σου όμως, επειδή είσαι μοναδικός και δεν υπάρχει άλλος σαν εσένα, δεν θα πάρουν κάτι παραπλήσιον, αλλά ποτέ δεν θα πάρουν αυτό που ο Θεός ήθελε να τους δώσει μέσα από σένα. Ποτέ. 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 Δεν μπορείς να δώσω αυτό που δίνω και δεν μπορώ να δώσω αυτό που δίνεις. Τελείωσε. Αλλά δεν υπάρχει ούτε καν. Ξέρετε γιατί είμαστε μοναδικοί. Για να μην υπάρχει ούτε. Είναι παρέξυπνος ο Θεός. Δεν υπάρχει ούτε θέμα ανταγωνισμού. Να ανταγωνιστώ κάποιον που είναι το ίδιο με εμένα. Αλλά τον μοναδικό πώς να τον ανταγωνιστώ. Που είναι διαφορετικός. Γιατί να ανταγωνιστώ κάποιον που τον χρειάζομαι. Διότι δεν μπορώ να δώσω ποτέ αυτόν που δίνει και δεν μπορεί να δώσει αυτόν που δίνω. Δεν υπάρχει. Και όμως ανταγωνιζόμαστε για να δείξουμε είμαστε καλύτεροι. Δεν τίθεται θέμα καλύτερο εδώ. Είσαι μοναδικός. Δεν πρόκειται να κηρύξεις σαν εμένα. Και ακόμα και να με μιμηθείς, δεν πρόκειται. Ο άλλος δεν θα λάβει. Ακόμα και να είσαι ο καλύτερος μήμος και να κηρύττει, βγει κάποιος εδώ και δεν κηρύττει σαν εμένα, ή εγώ να κηρύττω σαν τον Μπενιχή, να κηρύττω σαν κάποιον άλλον, δεν θα λάβεις, διότι μιμούμε κάποιον άλλον. Μόνο από τον Μπενιχή μπορείς να λάβεις Μπενιχή χρήσμα. Και Ιγνατίου χρήσμα θα βάλεις μόνο από τον Ιγνατίου. Όχι ότι παίρνουμε χρήσμα ένας από τον άλλον, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τώρα μην μου κάνουμε καμιά άλλη διδασκαλία, επικίνδυνα πράγματα. Να μην. Ένας από τους μεγαλύτερους λόγους δυστυχίας των ανθρώπων είναι η μη εκπλήρωση του καλέσματος τους. Μεγαλύτερη δυστυχία ανάμεσα σε χριστιανούς, γιατί είπαμε τελευταίως συναντώ δυστυχισμένους χριστιανούς. Δυστυχώς. Και σας λέω ξανά, δεν θέλω να παρουσιάζω το σώμα του Χριστού στο τέλειο σώμα, αλλά διότι είπαμε η πίστη δεν είναι το κρύψιμο της πραγματικότητας. Δεν κρύβουμε την πραγματικότητα. Πιστεύουμε όμως ότι ξεπερνούμε τις δύσκολες πραγματικότητες μας. Αυτό είναι πίστη, αλλά δεν αρνούμαστε ότι αυτό το πρόβλημα υφίσταται. Δυστυχισμένοι χριστιανοί. Η μη εκπλήρωση του καλέσματος τους. Ο Σατανάς έχει παρασύρει δυστυχώς πολλούς. Με διάφορους τρόπους. Νομίζουμε ότι ο πλούτος, τα λεφτά, η άνεση θα μας κάνουν ευτυχισμένους και παλεύουμε για αυτά μια ζωή. Μακάρι να μπορούσα να σας πέρναγα αυτό το μήνυμα. Δεν ξέρω πώς καταλαβαίνετε αυτά τα λόγια. Ο πλούτος, η άνεση έχουν κλέψει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Παλεύουν για την άνεση. Παλεύουν για εκείνο το διαμέρισμα και όταν το αποκτήσουν θέλουν με 3 υπνοδωμάτια και όταν το αποκτήσουν θέλουν με 4. Παλεύουν για εκείνη την επιχείρηση. Να ανοίγουν την επιχείρηση και πάει καλά και τους πιάνει απληστία και θέλουν δεύτερη επιχείρηση. Ε, φίλε, έκανε μια επιχείρηση. Ζεις καλά και ωραία, αλληλούια. Τι θέλει τη δεύτερη. Και βλέπεις, άμα τους πάρει το ποτάμι που λέγεται απληστία, άσε και κάποιον άλλον να κάνει δουλειά, ρε κουμπάρε. Άσε και κάποιον άλλον να δουλέψει, ας πούμε. Εντάξει, τα κατάφερες. Γιατί αυτή η απληστία που στο τέλος, τι, ανοίγω, κάνω, ανοίγω με, κάνω και έχω τις ικανότητες, αλληλούια, και το κάνω και μου περνάει, αλλά παράλληλα ξεχνώ γυναίκα, παιδιά, οικογένεια, αλλά από εδώ έχω, ξέρω εγώ, το Mercedes, τα σπίτια, τα εξοχικά, αλλά από εδώ η οικογένεια δεν πάει καθόλου καλά, ο γιος μου, η κόρη μου δεν με βλέπουν, η γυναίκα μου δεν με βλέπει, είμαστε τσακωμένοι, αλλά λεφτά να φάνε και κότες! Και στο τέλος της ημέρας περνούν τα χρόνια, περνούν οι μέρες, αρχίζουν οι ρίδες και φαίνονται και λες, α, μεγάλωσα. Και πριν να πεις μεγάλωσα, κάποια στιγμή βρίσκεσαι 3-4 πόδια κάτω από το έδαφος και μέσα στο σεντούκι δεν υπάρχουν τα λεφτά, έχουν μείνει στην τράπεζα. Θα τα πάνε άλλοι. Έχασες το γιο, έχασες την κόρη, έχασες την μάνα, έχασες τον πατέρα, έχασες τα ξαδέλφια, έχασες τους συγγενείς, έχασες τους φίλους. Δεν μπορώ χωρίς φίλους. Τι ωραία όταν είσαι μόνος να χτυπά το τηλέφωνο για να σου πει «Αδερφέ, πού είσαι, σε επιθυμίσαμε να πιούμε καφέ». Τι, ξέρετε τι ωραία που νιώθω όταν είμαι μόνος μου σε κάποια ταξίδια και κάποιος με θυμάται. Είμαι στον παράδεισο. Δεν θα είμαι μόνος μου, ευτυχώς. Κάπου θα πάω να πιω έναν καφέ, να πω μια κουβέντα και ανοσίες να λέμε, φτάνει που θα είμαι δίπλα από κάποιον, να νιώθω μια ανθρώπινη παρουσία δίπλα μου, δεν πειράζει. Και αν τσακωθώ θα το ευχαριστηθώ καλύτερα, να τσακωθώ παρά να είμαι μόνος μου. Διότι η μοναξιά είναι φοβερό πρόβλημα. Όμως οι εταιρείες, οι δουλειές, αυτόν το κυνήγι του να γίνω καλύτερος, που στο τέλος θυσιάζω πράγματα που μετρούν, που μένουν στη ζωή μου, στο τέλος τι με κάνουν, μου έχουν κλέψει τη ζωή, μου έχουν βγάλει την ψυχή. Αυτό είναι. Ξέρω ότι δεν είμαι εναντίον του πλούτου. Ξέρω ότι είναι εναντίον του να έχουμε καλά αυτοκίνητα, καλά σπίτια και όλα αυτά. Αλλά ξέρεις, εγώ θα κάνω την εξής ερώτηση. Ξέρεις να τα διαχειρίζεις με τέτοιον τρόπο που να είναι ευλογία ή θα τα διαχειριστείς. Εγώ, αδερφέ, θα τα διαχειριστώ. Ή στο τέλος να μάθουμε ότι παίρνεις διαζύγιο, ότι παίρνεις. Κοίταξε, η μεγαλύτερη συζήτηση στα ζευγάρια, θέλοντας ή δεν θέλοντας να το παραδεχτούν, είναι αυτή. Έχω ασχοληθεί με γάμους τα τελευταία 25 χρόνια και ξέρω πολύ καλά. Δεν χρειάζεται ούτε καν σχολείο να πω για την υπόθεση. Λεφτά. Το πρώτο θέμα μέσα στην οικογένεια είναι λεφτά. Δεν μου έδωσες, δεν σου έδωσα, δεν έβγαλες. Πού είναι τα λεφτά, γιατί έκανες έτσι, γιατί τα διαχειρίστηκες έτσι, γιατί δεν μας είπες, γιατί δεν σου είπα, είναι όλα για τα λεφτά. Πρώτο θέμα στους γάμους. Τα οποία και ενώ μας προκαλούν, είναι περίεργο, ενώ μας προκαλούν τα πιο πολλά προβλήματα, αγωνιζόμαστε μέχρι την τελευταία ρανίδα αίματος να τα κερδίσουμε. Δεν το πιάνουμε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Όλα τα θέματα τα έχουμε πιάσει στην εκκλησία 10.000 φορές, δεν το έχουμε πιάσει. Ό,τι έχει να κάνει με λεφτά, μην το αγγίξεις. Εγώ κατηγορούμε ανά την Πεντηκοστή και ανά την Ιφίλιον πλέον ότι μόνο για λεφτά μιλάω. Έχω βγάλει Νάμι. Μιλάμε με τον Νάμι, λέει ο Χριστόφος, ο Νικηφόρος. Είστε εδώ. Είστε εδώ. Μην φύγετε τώρα, είναι το καλύτερο. Ξοδεύουμε όλη τη ζωή μας λοιπόν να τα αποκτήσουμε. Φεύγουμε στο τέλος από αυτήν τη ζωή και φεύγουμε μίζεροι. Δεν φεύγουμε με ειρήνη. Φεύγουμε το άγχος. Τι θα γίνουν τα λεφτά που αφήνουμε. It's incredible. Όλοι είμαστε απαραίτητοι φίλοι. Πες είμαι απαραίτητος. Πάρα πολύ απαραίτητος. Μην αφήσεις κανένα θρησκόληπτο, ανόητο, χαζό, χριστιανό, σε εισαγωγικά το χριστιανός, να σου πει ότι δεν είσαι απαραίτητος. Please. Μην αφήσεις καμιά χαζή χριστιανή. Να μην μιλώ συνεχεία στο, στο μόνο ότι είναι άντρες. Μην αφήσεις κανένα χαζόν ή χαζή να σου πει ότι δεν είσαι απαραίτητος. Μην αφήσεις. Είναι ο Σατανάς και μιλά από το στόμα. Ο πόλεμος δεν είναι αντί ο σαρκασκέματος, αλλά το στόμα αυτού του ανθρώπου χρησιμοποιείται από τον Σατανά. Και μόνο ο Σατανάς μπορεί να πει σε άνθρωπο δεν είσαι απαραίτητος. Ο Θεός δεν θα το πει ποτέ αυτό το πράγμα, γιατί σε έφτιαξε μοναδικό και αυτό να αποδεικνύει ότι είσαι πολύ, πολύ, πολύ απαραίτητος. Σε χρειάζεται ο Θεός. Σε έχει φτιάξει μοναδικό και πίσω από τη μοναδικότητά σου υπάρχει μοναδικό κάλεσμα. Το οποίο, φίλε, το χρειάζομαι! Το χρειάζομαι! Σε χρειάζομαι! Γιατί σας είπα πολλές φορές με χρειάζεστε, τώρα θα πω σε χρειάζομαι! Αλήθεια. Είναι, είστε απαραίτητοι μέσα στη ζωή. Όπως και εγώ είμαι απαραίτητος στη δικιά σας. Εφεσίους, θα τελειώσω, αλήθεια. Εφεσίους 4, παίρνετε κάτι σήμερα? Εφεσίους 4:16. Από το οποίο ολόκληρον το σώμα, εσείς δηλαδή, καθώς συναρμολογείτε. Δεν μπορεί χριστιανός να λέγεται σώμα Χριστού χωρίς να είναι συναρμολογημένος. Δεν γίνεται. Φέρτε μου άλλον Ευαγγέλιο, διαφορετικά εξηγήστε μου τι σημαίνει συναρμολογημένος. Συναρμολογημένος. Πρέπει να είσαι συναρμολογημένος. Έχεις δει εσύ αυτοκίνητο να κυκλοφορεί αλλά να μην έχει πιστόνια? Εγώ είμαι μοναδικό πιστόνι και θα ζήσω έξω από τη μηχανή. Είναι συναρμολογημένο στην μηχανή. Hello! Πού είναι συναρμολογημένο? Στην μηχανή, γιατί χρειάζεται. Κυβότιων ταχυτήτων ή ακόμα και αυτόματων κυβότιων ταχυτήτων. Ό,τι και να είναι, είναι μέσα στην μηχανή, συναρμολογημένο. Δεν είσαι μόνος σου έναν κυβότιον ταχυτήτων, γιατί δεν μπορείς να έχεις όλα τα χαρίσματα και δεν τα έχεις. Ό,τι και να μου πεις, δεν σε πιστεύω, σου το λέω, εδώ δημοσίως. Αν μου το πεις και χαμογελώ, ναι αδελφέ, είναι από βλακία που το κάνω, και κάποια φορά θα αρχίσω να δίνω σφαλιάρες σε τέτοιες ανοησίες που ακούω. Δεν έχω όμως τέτοια κότσια να δίνω σφαλιάρες ακόμα. Φοβάμαι. Ή παραπάνω πάνε να είναι πιο δυνατή. Θα με δίνουν. Μέχρι να μάθω καράτε δεν θα δίνω. Τέλος πάντων. Συναρμολογείτε και καθώς συνδέεται με κάθε συνάφεια των μελών που συνεργούν. Πώς μπορώ να συνεργαστώ ή να συνεργήσω μαζί σου όταν είσαι στη Λεμεσό? Για να συνεργαστώ πρέπει να υπάρχει. Ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είμαστε άειλα πνεύματα, είμαστε άνθρωποι, αγγίζουμε ο ένας τον άλλο. Κάποιος θα σου πει, αμήν, κάνουμε πράγματα μαζί. Υπάρχουν πρακτικά πράγματα που πρέπει να γίνουν μαζί. Ακόμα και το κήρυγμα είναι πρακτικό. Hello! Πώς θα συνεργαστώ μαζί σου, αν εσύ λείπεις, αν εσύ είσαι εκτός σώματος? Σύμφωνα, ακούστε, με την ανάλογη ενέργεια κάθε μέρους ξεχωριστά κάνει την αύξηση του σώματος για δική του οικοδομή με αγάπη. Η μοναδικότητα σου δεν σημαίνει ατομικισμό, δεν σημαίνει ξεμοναχιάζομαι, δεν σημαίνει είμαι απομόνωση, δεν σημαίνει κάτι. Μα δεν τα βρίσκουμε. Να κόψεις το λαιμό σου να τα βρείτε! ακούτε. Να πώς με βλέπετε έτσι. Είμαι ένας από εσάς. Β' Τιμωθέου 1:9. Ακούστε τι ωραία πράγματα λέει ο Λόγος του Θεού. Ο οποίος μας έσωσε και μας κάλεσε με Άγια κλίση. Τι σημαίνει Άγια? Ξεχωριστή. Μοναδική. Άγιος σημαίνει ξεχωρισμένος. Η κλίση σου είναι ξεχωριστή. Δεν είναι η ίδια σαν την κλίση του διπλανού σου. Με Άγια κλίση. Όχι σύμφωνα με τα έργα μας. Διότι δεν είδε τα έργα σου ο Θεός και είπε, α, τι καλός που είναι ο Σταύρος, θα σου δώσουμε διακονία. Λάθος! Από την κοιλιά της μάνας μου ήμουν καλεσμένος. Ήξερε θα με φτάσει αμαρτία, το ήξερε. Ήξερε θα με φτάσει μοιχεία, το ήξερε. Δεν έπεσα, αλλά το ήξερε, το λέω από αυτόν. Ήξερε θα με φτάσει έτσι, θα σκότωνε άνθρωπο, δεν σκότωνε, το ήξερε.
Το ήξερε ότι ο Παύλος θα σκότωνε χριστιανούς, το ήξερε. Αλλά ο Παύλος ήταν καλεσμένος για τα έθνη από την κοιλιά της μάνας του, ενώ πριν να το κάνει αυτό το πράγμα σκότωνε συνέχεια χριστιανούς. Όμως το κάλεσμα του Θεού δεν σταματά και δεν αναιρείται αν ο άνθρωπος θα κάνει θάλασσα στη ζωή του. Ο Θεός, ο Παύλος κυνηγούσε τον Χριστό, γιατί όταν τον βρήκε στην οδό και του είπε «Τι με διώκεις Παύλο», ήταν, ενώ έδιωκε την εκκλησία, όταν διώκεις την εκκλησία σαν να διώκεις τον Χριστό, «Τι με διώκεις Παύλο», και ενώ ο Παύλος διώκε τον Χριστό, ο Θεός κυνηγούσε τον Παύλο. Τι έλεος ρε παιδί μου. Τι έλεος. Λέμε για έλεος και για χάρη, αυτό είναι έλεος και χάρη. Χθες σκότωνα και σήμερα ο Θεός μου δίνει κάλεσμα. Πω, Θεέ μου, Κύριε μου, θα βάλω το σταυρό μου. Δεν είναι ανθρώπινα πράγματα αυτά. Ένα φωνιά, ξεκάθαρο φωνιά. Έχω πράγματα, είπε στον Ανανία. Έχω μεγάλα πράγματα για αυτόν. Κύριε, σκοτώνει τους χριστιανούς. Ανανία πήγαινε. Σήκω, φύγε. Γιατί έχω μεγάλα πράγματα για αυτόν. Μα για το φωνιά. Για το φωνιά, φύγε. Μην μιλάς μαζί μου, φύγε. Και ξέρετε, μου κάνει εντύπωση με τον Ανανία. Μπαίνει μέσα και τι του λέει. Παύλο, αδερφέ μου. Εμείς δεν λέμε αδερφέ εδώ μέσα. Φαντάζομαι να βρεις το φωνιά και να πεις αδερφέ, αδερφέ. Μα από πού και ως πού αδερφός. Ποιος μιλούσε. Το έλεος. Η χάρη. Η αγάπη. Η αποδεκτικότητα αυτή. Η αποδεκτικότητα του Θεού που δεν μπορώ να την καταλάβω με το μυαλό μου. Αποδέχεται τους πάντες ρε παιδί μου. Τους πάντες αυτούς που εγώ δεν δέχομαι. Τους δέχεται και νευριάζω κιόλας. Που τους δέχεται και τους που δεν δέχομαι εγώ. Never mind. Εφεσίους 4:1. Σας παρακαλώ όλους, εγώ φυλακισμένος χάριν του Κυρίου, να περπατήσετε άξια της πρόσκλησης του με την οποία προσκληθήκατε. Μη γελαστείτε να περπατήσετε ανάξια της πρόσκλησης. Θα κάνετε ό,τι μπορείτε για αυτήν την πρόσκληση που θα γίνετε experts. Θα γίνετε οι καλύτεροι του είδους σας. Πάρτε αυτήν την πρόσκληση, σφυριλατίστε τη, καθαρίστε τη, ευλογήστε τη, φτιάξτε το χαρακτήρα σας για να την κουβαλά, γίνετε άνθρωποι ακεραιότητας και κουβαλήστε αυτήν την κλίση άξια. Άξια. Γιατί θέλουμε αυτόν που θα μας δίνεται να είναι καθαρό, να είναι αγνό, να είναι από την αγάπη του Θεού και όχι γιατί θέλω εγώ να φανώ. Είστε εδώ, άξια της πρόσκλησης. Και τελειώνει η ερώτηση είναι, τι είναι αυτό που σε τρώει σήμερα. Κοινό που με τρώει, κοινό που με τρώει, είναι πονηρεύομαι σαν τον καρακιόζι. Τι σε τρώει. Πέπα σωστά Όλγα, μην πεις όχι. Δεν το ξέρει όλο το τραγούδι. Τι είναι αυτό που σε τρώει. Τι είναι αυτό που σε απασχολεί. Τι σε απασχολεί. Τι είναι αυτό που σε βασανίζει. Ποια είναι η τελευταία σου σκέψη πριν πας για ύπνο. Εντάξει, μην πούμε σε αυτό το θέμα τώρα. Ο Ιωάννης είχε μια σκέψη. Η σκέψη του ήταν πώς να δείξει Χριστό. Αυτή είναι η σκέψη. Κοιμόταν. Υπήρχαν ποτέ τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Είμαι εδώ. Αυτός που έρχεται από πίσω. Είμαι άξιος να του λύσω τα κορδόνια από τα παπούτσια του. Και είμαι εδώ για να τον αναδείξω. Είμαι εδώ γιατί αυτός που έρχεται από πίσω μου είναι ανώτερός μου. Λίγοι λένε αυτός που έρχεται από πίσω μου είναι ανώτερός μου. Πάντα θέλω να είμαι ο ανώτερος. Πάντα θέλω οι αυτοί που με ακολουθούν να είναι μικρότεροι από μένα. Δόξα. Είστε εδώ. Κάτι έχω παραπάνω εγώ να δώσω. Ήθελε να δείξει αυτό το πράγμα. Είναι απαραίτητο λοιπόν να κατανοήσουμε ότι όλα όσα κάνουμε δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Δεν έχουν να κάνουν με το Χριστιανικό Κέντρο Λευκωσίας ή Αθηνών ή τη Χριστιανική Ακαδημία Αθηνών ή τα ταξίδια μας στο Ισραήλ ή τα events που κάνουμε ή τα βιβλία που γράφουμε. Ξέρετε, όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο, στο μυαλό μου φανταζόμουν ο συγγραφέας. Θα κάνω εμετός σε λίγο. Ξέρετε, δεν κηρύττω από αυτά που δεν πέρασα. Είμαι ήδη 50, sorry. Κάτι πρέπει να ξέρω. 51 σε λίγες μέρες. Λέει, λόγεις, μην το λες. Θα το λέω, μου αρέσει. Μου αρέσει old, I like old, πώς το λέμε. Μου αρέσει. Είμαι στα καλύτερη μου σε αυτήν την ηλικία. Άσε που νιώθω 18. Ένα περίεργο πράγμα να νιώθεις 18, ρε παιδί μου, και να είσαι 50 όμως, ε. Και πράγματι λέει Μαρία, σαν πως και έφτασαν τα 50. Τέλος πάντων, Μαρία συγκεντρώσου. Προχθές ήμουν στην εφορία και ήταν μια εκεί της εφορίας και ήταν, ήθελα να της κάνω κανέναν κομπλιμάν. Ήταν βέβαια μια μεγάλη κυρία έτσι στα 60 της. Δεν είναι μεγάλη στα 60, είναι νεότατες. Συγγνώμη για τις κυρίες των 60. Αλληλούια, είστε πανέμορφες. Έτσι την σύγκοψα εγώ γύρω στα 60 και ήταν εκεί κάποια και κάποιος και της έπαιρνε την πίεση. Την ώρα που έκανε δουλειές στις εφορίες, της έπαιρνε κάποιος την πίεση. Και της λέει, 12 με 8 κυρία Τάδε. Και λέω εγώ, ούτε νέος δεν έχει αυτή την πίεση. Και μου λέει, τι εννοείς κυρία μου. Και ενώ ήθελα να πάρω υπογραφή, δεν πήρα την υπογραφή στο τέλος. Με έφερε πάνω κάτω, ανέβηκα το 5 ορόφους με τα πόδια 20 φορές. Θυμήθηκα ότι ήμουν 50. Και το σώμα μου φώναζε, είσαι 50, δεν κάνεις για σκαλιά. Πάρε το ασανσέρ, πάρε το ασανσέρ. Τέλος πάντων. Αμήν. Ο Θεός είναι καλός. Δεν κάνουμε κάτι για κανέναν, για τους εαυτούς μας. Δεν έχουν να κάνουν τα πράγματα που κάνουμε με τη διακονία, η διακονία μου ας πούμε. Όλα όσα είσαι, όλα όσα κάνεις, είναι και γίνονται για τον Χριστό. Για τον Ιησού. Για τίποτε άλλο. Και η τελευταία μου η συμβουλή, το συμπέρασμα που βγαίνω σήμερα, βγάζω εγώ σήμερα, είναι ότι συμπέρασμα, είσαι μοναδικός, διότι έχεις μοναδικό κάλεσμα, για το οποίο πρέπει να αναπτύξεις πάθος. Κάλεσμα χωρίς πάθος, ίσον τάφος. Τώρα μου βγήκε. Αμήν. Χωρίς πάθος ίσον 3 μέτρα κάτω από τη γη. Τάφος. Θάνατος. Αν δεν αναπτύξεις πάθος για το κάλεσμα σου, αν δεν το κάνεις, θα πεθάνεις δυστυχισμένος. Και δεν θέλω το κήρυμα μου σήμερα να είναι αρνητικό. Η έμφαση δεν είναι να πεθάνω δυστυχισμένος. Η έμφαση μου είναι ανέπτυξε, είναι δική σου η επιλογή να αναπτύξεις το πάθος. Και ξέρετε κάτι, έχω βρεθεί σε πολλά λουκιά στη ζωή μου και τελειώνω. Και κατέβηκα αρκετά χαμηλά. Έπεσα πολλές φορές. Δεν είναι μυστικό. Και γιατί το έκανα αυτό το πράγμα. Διότι έκανα τις λαθασμένες αποφάσεις. Τι με έβγαζε πολλές φορές από τον λάκκο και συνεχίζει να με βγάζει. Η απόφαση μου. Το πάθος ξεκινά με απόφαση. Εσύ αποφασίζεις. Δεν είναι κάτι που σου έρχεται ουρανοκατέβατο. Δεν βρέχει πάθος ο Θεός. Πάθος. Αποφασίζεις ότι θα βγω, θα τα καταφέρω, θα βάλω οτιδήποτε στο παρελθόν με εμποδίζει πίσω μου. Δεν υπάρχει rewind στη ζωή. Η ζωή δεν έρχεται ξανά πίσω. Ό,τι έγινε, έγινε, δεν διορθώνεται. Όμως μπορώ να έχω ωραίο μέλλον, ένδοξο μέλλον. Και κάθε μέρα ξεκινάς και λες, είναι καινούργια αυτή η μέρα. Καινούργια είναι αυτή η μέρα. Έκανα λάθος θες, σήμερα είναι καινούργια μέρα και δεν μπορεί να το αρνηθεί ούτε ο Θεός, ούτε ο Σατανάς. Κανένας ότι είναι καινούργια μέρα. Και αυτήν την καινούργια μέρα παίρνεις αποφάσεις οι οποίες γίνονται σκαλοπάτια για τις επόμενες αποφάσεις και σκαλοπάτια για τις επόμενες αποφάσεις και σκαλοπάτια για τις επόμενες αποφάσεις και στο τέλος τελειώνεις όπως ο Παύλος, θα τελειώσω, θα διατηρήσω την πίστη και θα τελειώσω χαρούμενος. Θα τελειώσω χαρούμενος. Έχω, δεν έχω λεφτά, έχω πιάσει τα όνειρά μου, δεν τα έχω πιάσει, δεν με νοιάζει, θα τελειώσω χαρούμενος. Είδατε ποτέ, ξέρετε, έχω βρεθεί σε πολλούς θανάτους και έχω δει πολλά πρόσωπα σε κηδείες των πεθαμένων. Έχω δει πρόσωπα ήρεμα, ακόμα και μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά και πω χαμογελαστά. Έχουν φύγει με χαμόγελα. Έχω δει νεκρούς χαμογελαστούς. και έχω δει νεκρούς που δεν θέλω να τους έχω ούτε στις, άμα τους θυμηθώ θα έχω εφιάλτες. Τέτοια πρόσωπα. Να αποτυπώνεται πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο η ειρήνη του Θεού, η χαρά του Θεού. Και λέτε, αυτός ο άνθρωπος, παιδί μου, έφυγε χαρούμενος. Δεν χρειάζεται κηδεία, χρειάζεται να κάνουμε πάρτι, να γιορτάσουμε τη ζωή του, όχι το θάνατο. Έτσι θέλω να φύγω από αυτήν τη ζωή. Και έτσι θα φύγω. Εγώ δεν είμαι ο The Rising Army. Εγώ είμαι ο στρατός. I'm not the Rising Army. Έχω ιερθεί εδώ και 24 χρόνια που με κάλεσε ο Θεός. Και δεν έκατσα ακόμα. Δεν κάθομαι. Και ανεβαίνω συνέχεια. Αλλά δεν θα... I'm waiting for... Ποιος είναι αυτός ο στρατός? Δείξτε μου και εμένα. Rising Army is coming, coming. Υπάρχουν εποχές που ψάλλουμε έτσι. Υπάρχουν εποχές που ψάλλουμε έτσι. Αναλόγως πώς πάει το συναίσθημα. Το μήνυμα του Θεού όμως δεν έχει μέσα συναίσθημα. Ένα. Τέλεστε. Τέλειωσα. Τα έκανα όλα όσα έπρεπε να κάνω. Τώρα η δύναμη που λέτε ότι έχω, πιάστε την επιτέλους. Ναι, την ψάλλατε. Υπάρχει χάρη, υπάρχει έλεος, υπάρχει αίμα. Υπάρχει Χριστός, υπάρχει Θεός, υπάρχει Αγία Τριάδα. Υπάρχει. Τι κάνουν αυτά μες στη ζωή μου στην πράξη? Το ότι υπάρχουν, αλληλούια. Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι μες στη ζωή μου. Αν δεν είναι εκεί, πρέπει να μάθω πού είναι αυτά τα πράγματα. Και γιατί δεν λειτουργούν μες στη ζωή μου. Είναι γιατί δεν δέχτηκα το κάλεσμά μου. Θεός θα ευλογήσει αυτόν που δημιούργησε να ευλογήσει. Δεν θα ευλογήσει από μιμήσεις. Θα ευλογήσει αυτόν που ξέρει ο ίδιος και ξέρει πολύ καλά τι δημιούργησε μέσα σου. Ας σταθούμε. Ουράνιε μας Πατέρα.